Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме. У Мышкавічах развіталіся з Васілём Старавойтавым. У судзе пацярпелыя адмаўляюцца ад фінансавых прэтэнзій да Сашы Варламава. У былой дырэктаркі фабрыкі «Спартака» дабралі пажыццёвую пенсію $500.
Адразу пасля навінаў.
Вы на хвалях Радыё Свабода ў Менску 23 гадзіны. У студыі навінаў Сергія Бламейка, сёння ў свеце. Дзяржсакратар ЗША Джон Керрі заявіў, што Злучаным Штатам не трэба паддавацца імпульсам ізаляцыянізму ў сувязі з эканамічнымі цяжкасцямі і бюджэтнымі праблемамі. Кіраўнік дзяржаўнага дэпартаменту выступіў у сераду з прамовай ў Віргінскім універсітэце. Ён сказаў, што нягледзячы на бюджэтнае скарачэнне наступнага месяца, трэба ўсвядоміць новыя магчымасці, якія адкрываюцца пры больш актыўным удзеле ў сусветных эканамічных праектах. Ад 1 сакавіка ў ЗША могуць уступіць у дзеянне значныя бюджэтныя скарачэнні, калі кангрэсменам не ўдасца прыняць іншых захадаў для змякчэння ўнутранага доўгу. Урад Болгарыі падаў у адстаўку пасля некалькіх дзён масавых пратэстаў, якія суправаджаліся беспарадкамі. Пратэсты былі выкліканыя высокімі коштамі на электраэнергію і нізкім узроўнем жыцця. Прэм'ер-міністр Бойка Барысаў заявіў, што не хоча быць членам ураду, пры якім магчыма, каб паліцыянты збівалі простых грамадзянаў. Барысаў сказаў, што ў свой час менавіта народ прывёў яго да ўлады, і цяпер ён гэтую ўладу вяртае народу. Раней на гэтым тыдні Барысаў звольніў міністра фінансаў і адклікаў ліцэнзію ў чэшскай кампаніі, якая пастаўляе электраэнергію ў Балгарыю. Падчас сутыкнення ў Сафіі і 5 іншых гарадах краіны пацярпелі некалькі дэманстрантаў. Пратэсты называюць самымі моцнымі ў краіне за апошнія 15 гадоў. На хвалях свабоды вы слухаеце навіны. У Дамаску ў сераду на стадыёне разарваўся мінамётны снарад. Загінуў адзін футбаліст, яшчэ некалькі былі параненыя. Як паведамілі сірыйскія дзяржаўныя медыі, на стадыёне Тышырын у цэнтры сірыйскай сталіцы праводзілася трэніроўка мясцовай футбольнай каманды. Адначасова паступілі паведамлення аб патраплянні ракеты ў будынак штабу паўстанцкай арміі ў наваколлях Дамаску. Паводле крыніцы ў апазіцыі, адзін з камандзіраў быў паранены. Паводле дадзеных ААН, за два гады узброенага канфлікту ў Сырыі загінулі каля 70 тысяч чалавек. Прэм'ер-міністры Сербіі і Косава Івіца Дачыч і Хашым Тачы правялі двухдзённыя перамовы пры пасярэдніцтве Еўрапейскай звязу ў Брусэлі. У перамовах абмяркоўваецца механізм кіравання 120-тысячнай сербскай меншасцю, якая адмаўляецца прызнаваць сербскія альбанскія ўлады Косава і шляхі змяншэння напружанасці ў рэгіёне. Белград не прызнае незалежнасці Косава, якая была абвешчана 5 гадоў таму, але бярэ ўдзел у перамовах, спадзяючыся палепшыць свае шансы на ўступленне ў Еўразвяз. Намаганні ізраільскае кіраўніцтва для аднаўлення мірных перамоваў з палестынцамі зноў узначаліць былая міністрка замежных справаў Ізраілю Ціпні Ліўні. Аб гэтым у аўторак заявіў ізраільскі прэм'ер-міністр Беньямін Нетаньягу. Ён паведаміў, што ва ўрадзе, які цяпер фармуецца, Ліўні зойме пасаду міністра юстыцыі. Каментуючы перспектывы вяртання да мірных перамоваў, палестынцы адзначаюць, што кантакты наўрад ці магчымыя да тае пары, пакуль улады Ізраілю не адмовяцца плану будаўніцтва паселішчаў на акупаваных тэрыторыях. Вы слухалі выпуск апошніх паведамленняў.